ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6 година 8 хвилин у Києві, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Міністри закордонних справ України та Росії погодили новий план співпраці.
Кожного є свої проблеми, які є першочерговими. В Росії зараз не така проста внутрішньополітична ситуація.
У Львові помер дисидент Михайло Горинь.
Краще засвітити одну свічку, ніж усе своє життя проклинати пітьму. Цього життєвого креда і дотримувався Михайло Горинь.
І про що пишуть українські тижневики?
Релігійно-містичний пафос під час економічних негараздів і згортання свобод не є якимось особливим ноу-гау Віктора Януковича.
Ну і про все це відразу після випуску новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому я зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який перебував з візитом в українських Чернівцях, заявив, що не бачить суперечності між зближенням України і Росії з Європейським Союзом і поглибленням інтеграції в межах СНД. Про це він сказав перед початком переговорів з українським колегою Леонідом Кожарою. У Чернівцях перед початком зустрічі української і російської міністрів закордонних справ міліція заблокувала до сотні членів партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Росія наполягає, що припинення кровопролиття в Сирії можливе за умови діалогу між опозицією і владою на чолі з Башаром Асадом, без будь-яких попередніх умов. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порадив сирійським опозиціонерам реагувати на останні пропозиції Асада.
Виходи з цього.
Вихід з цієї ситуації має ґрунтуватися на Женевському комюніке, тобто без попередніх умов. Попередні умови зроблять неможливим початок діалогу. Потрібно змусити всіх, включно з опозицією, яка поки що категорично відмовляється від діалогу, сісти за стіл переговорів. Наголосив Сергій Лавров. Минулого тижня генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив розчарування з приводу пропозицій Асада. Такою ж була реакція США. Сирійські повстанці вважають промову Асада новою декларацією про війну. Протягом конфлікту, який триває майже два роки, в Сирії загинули щонайменше 60 тисяч людей. Рада безпеки ООН сьогодні обговорить ситуацію в західноафриканській країні Малі. Про свої зусилля в ООН повідомить Франція, яка надіслала війська і літаки на північ Малі, щоб витіснити ісламістських екстремістів, імовірно пов'язаних з Аль-Каїдою. Французькі військові літаки в неділю вже третій день бомбили контрольовані повстанцями райони навколо міста Гао. Міністр оборони Франції Жан-Ів Ледріан твердить, що втручання його країни перешкодило просуванню повстанців до столиці Малі, міста Бамако. Аналітики припускають, що ісламістські повстанці могли б використати північ Малі як базу для нападу на країни Заходу. У столиці Росії Москві в неділю пройшов опозиційний марш із назвою «Марш проти негідників», спрямований проти закону про заборону усиновлення російських дітей до США. За даними поліції, в марші взяли участь близько 9,5 тисяч людей, за словами організаторів, понад 30 тисяч. Учасники ходи несли плакати із закликами, серед іншого, до розпуску Державної Думи Росії і вигукували гасла проти згаданого закону. Після завершення ходи більшість її учасників розійшлася. Подібні, значно менш численні акції відбулися і в інших містах Росії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отож, як ми вже почули з новин, офіційний візит в Україну російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова триває. Учора у Чернівцях він разом із очільником МЗС України Леонідом Кожарою затвердили план міждержавної співпраці на рік. Серед іншого обговорювали участь України у врегулюванні конфлікту у Придністров'ї та можливе пожбавлення економічної співпраці з Митним Союзом. Детальніше про це далі у програмі.
під час зустрічі міністри обговорювали питання щодо правового оформлення українсько-російського кордону, спрощення перетину кордону громадянами обох країн, а також щодо участі обох країн у врегулюванні замороженого конфлікту в Придністров'ї. Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови департаменту інформаційної політики МЗС Василь Зварич.
Це є одним з ключових пріоритетів нашого головування в ОБСЄ.
Український міністр Леонід Кожара налаштований оптимістично. Після засідання підкомітету розповідав журналістам про особисту хімію між собою і російським колегою та висловив сподівання на поглиблення співробітництва. А той, в свою чергу, на одному з брифінгів висловив думку, що поглиблення зв'язків України із Митним Союзом не суперечить євроінтеграції, а доповнює її.
Більше про це слухайте у другій частині програми у сюжеті Анастасії Москвичової. А зараз до інших тем у ранковій свободі. Одним із проявів сучасної європейської культури є дослідження творів мистецтва народів, яких у тій чи іншій країні називають національною меншиною. Адже такі групи населення є всюди, і Україна тут не виняток. Серед громадян України є представники понад 100 національностей. Тему продовжує наша кореспондентка Богдана Костюк.
Народний депутат, голова підкомітету з питань охорони та популяризації культурної спадщини Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Олександр Бригинець зазначає, що на заваді збереженню пам'яток історії та культури України, незалежно від того, який народ їх створював, стоїть корупція.
Нинішнє законодавство не є ідеальним, але воно могло би зберігати культурну спадщину, якби воно працювало. Є охоронні статуси об'єктів, які їх рятують, але вони не працюють тому, що руйнуванням займаються люди, які стоять в Україні вище законів, закони стосовно них не працюють.
Пояснив Бригинець у розмові з Радіо Свобода. За словами Бригинця, у 2012 році столиця України втратила низку будівель, які науковці називають знаковими для міста, до розвитку якого у різні часи долучились представники народів, що мешкали на цих теренах. Польські туристи, які приїжджають до Києва, незабаром можуть не побачити садибу сім'ї Сікорських на вулиці Ярославів-Вал. У вітальні цього будинку майбутній авіаконструктор Ігор Сікорський та митець Казимир Малевич ділилися творчими планами. Нині будівля перебуває у власності Міністерства оборони України. Відтак кияни звернулись до нового міністра Павла Лебедєва з вимогою зберегти садибу Сікорських. У розмові з Радіо Свобода головний редактор журналу «Пам'ятки України» Ігор Гиріч зауважує, що подібний стан речей притаманний не лише Києву. На відміну від європейської традиції зберігати пам'ятки матеріальної і духовної культури народів, Україна досі застосовує радянський досвід розбудови мегаполісів, руйнуючи історичне середовище своїх міст, вважає Гирич.
Будь-яке місто в будь-якої країни завжди політичне. Візьмите Париж, візьмите Прагу, там всі нації присутні. І так само і у нас. На сьогоднішній день у нас повинен бути такий підхід, як існує в Європі. І сьогодні не треба ставити питання про збереження якоїсь пам'ятки окремого народу. В принципі, всі пам'ятники на сьогоднішній день зберіглися, ми повинні тримати їх свої і зберігати їх свої. Біда в тому, що немає цінності приватної власності.
Історичне обличчя Чернівців створили українці, румуни, євреї, австрійці. До розбудови Львова долучились поля. Аки та вірмени, а старі квартали Одеси зберігають шарм і стиль, притаманний містам Італії, Греції, Франції, нагадує Гирич. Фахівці Конгресу національних громад України зазначають, що як збереження історико-культурної спадщини, так і розробка сучасної культурної політики повинна враховувати інтереси народів, які проживають на теренах України та долучились до розбудови її державності та культури. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А більше про те, як у Європі зберігають культурну спадщину національних меншин, слухайте сьогодні у 21:33 у програмі «Європа на зв'язку».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
У ніч на неділю на 83-му році життя у Львові помер український дисидент, правозахисник, політв'язень радянських таборів Михайло Горинь. Останнім часом він тяжко хворів. Перший арешт Гориня припав на 1965 рік. Тоді його звинуватили в антирадянській пропаганді і засудили до 6 років таборів. Вдруге арештували у 1981-му. Реабілітували Михайла Гориня у 90-му році. У незалежній Україні він провадив активну громадську діяльність. Зокрема, заснував Центр досліджень проблем громадянського суспільства. Про життя видатного львів'янина розповідає наша кореспондентка Галина Терещук.
Василь Стус, Юрко Литвин, Олекса Тихий, Валерій Марченко, Михайло Сорока. Це були люди, які вміли жертвувати, говорив Михайло Гурень за життя. Але і він належав до числа тих, які знали, що без жертовності не можна осягнути того, чого прагнеш. Він говорив, що не можна побудувати української держави, якщо не буде тих, які готові жертвувати всім. Він вирізнявся своєю інтелігентністю і виваженістю, пригадує дисидент Валентин Мороз, який разом із колегою сидів у мордовських таборах.
Добрий психолог.
Михайло Горень народився 17 червня 1930 року на Львівщині в селі Кнісело. Українську родину Горенів переслідувала радянська влада. У 1949-му Михайло Горень вступив у Львівський університет, але його відчислили через те, що відмовився вступати в комсомол. Оскільки не хотів засмучувати рідних, то цілий рік провів у фольклористичній експедиції. А вже у вересні 1953 року університет очолив академік Євген Лазаренко, який вирізнявся своєю людяністю і порядністю. Він і посприяв поверненню Михайла Гореня у навчальний заклад. До 1961 року Михайло Горень вчителював, викладав логіку, психологію, українську мову і літературу. Водночас був активним шістдесятником. У серпні 1965-го він був арештований і звинувачений за антирадянську агітацію і пропаганду. В 1966-му його засуджено на 6 років таборів суворого режиму, розповідає Валентин Мороз.
У 65-му році ці арешти, і я опинився в тюрмі, і Михайло Горень опинився в тюрмі, і він ще на мій суд був привезений як свідок. Він і його брат Богдан Горень бувся в Луцьку, хоч вони в ролі свідків виступали, бо то мій суд був першим. А тоді ми вже зустрілися знову у мордовських таборах.
Вдруге Михайла Гореня засуджено у 1981-му знову ж таки за антирадянську пропаганду і відмову свідчити у справі Івана Кандиби. Він був позбавлений тоді волі на 10 років у таборах особливого режиму і 5 років заслання. Але у 1987-му був амністований і одразу зайнявся активною громадсько-політичною діяльністю. Працював у Народному Русі, заснував Республіканську християнську партію, був одним із головних організаторів ланцюга злуки між Львовом і Києвом у 1990 році. 3 роки тому вийшла книжка Михайла Гореня «Запалити свічку», а це автобіографічна розповідь, спогади про друзів, політв'язнів, світлини і документи. Краще засвітити одну свічку, ніж усе своє життя проклинати пітьму. Цього життєвого креда і дотримувався Михайло Горень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Поховають Михайла Гореня 15 січня у Львові на Личаківському кладовищі. А тим часом у Київському музеї книги та друкарства відкрили виставку, присвячену 75-річчю з дня народження українського письменника, правозахисника та політв'язня Василя Стуса. На виставці представлено історію творчості поета. Зокрема, вперше відвідувачі зможуть побачити рукописи Василя Стуса. Дослідники кажуть, що це лише невеличка частинка архіву письменника. Тим часом пошуки втрачених творів Василя Стуса тривають, розповідає наша кореспондентка Євгенія Олійник.
Нурт українського сумління. Саме так, на думку організаторів виставки, можна описати постать українського поета та правозахисника Василя Стуса.
У нас виникло таке враження, що це був згусток українського сумління. Василь Стус не міг пройти повз несправедливість.
Пояснює заступник директора з наукової роботи музею книги і друкарства Дмитро Палій. Перша поетична збірка Василя Стуса «Зимові дерева» була видана у 1968 році в Брюсселі. В Україні публікувати вірші відмовилися з ідеологічних причин. Вивчення та публікація в Україні творчої спадщини Василя Стуса розпочалася тільки у 90-х. Виставка «Нурт українського сумління» – це історія творів поета. Усього представлено понад 100 експонатів. Матеріали надали музей книги і друкарства та Інститут літератури імені Тараса Шевченка, а також син поета Дмитро Стус та дисидент Василь Овсієнко. Вперше експонуються рукописи Василя Стуса, написані описані як на волі, так і у в'язниці. Дмитро Стус зазначає, що на виставці представлено дуже невеликий фрагмент творчості поета, рівно для того простору, який зміг надати музей. Сьогодні архів Василя Стуса у самому лише Інституті літератури становить понад 10 тисяч одиниць зберігання. На виставці ж основний наголос зроблено на книжки, каже Дмитро Стус.
Хочеться, щоб люди могли подивитись, як починалось, з яких видань, яка еволюція відбулася. Це один з заходів. Для мене, скажу чесно, найважливіше те, що до 75-ліття ми студентами повністю виклали всього Стуса в інтернеті.
Сьогодні пошук творчої спадщини Василя Стуса триває. Колишній політв'язень Василь Овсієнко відбував покарання у одній з поетом камері. Він каже, що сім'я поета неодноразово зверталася до російської влади з проханням повернути рукописи, написані у в'язниці, зокрема вірші зі збірки «Птах душі». Однак їм відповіли, що усі папери після ліквідації табору було знищено. Василь Овсієнко розповідає.
Я, може, єдиний, хто читав рукописну збірку Василя Стуса «Птах душі». Там було до сотні віршів, до сотні перекладів, зокрема 11 елегій Рильке. Так от той птах звідти не вилетів.
На відкритті експозиції також можна було почути запис віршів у виконанні самого Василя Стуса.
Схилилися сокори до води, нашов єдиний брізь. Яр вирує, а осінь день, як повечів'я чує, кружляє лист, кричить і піде.
Виставка «Нурт українського сумління» триватиме до 10 лютого. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
А фото та відео з виставки про Василя Стуса дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ну а зараз про актуальні події спорту розповість мій колега Антон Шульга. Антоне, що цікавого сталося?
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Українська біатлонна збірна на п'ятому етапі Кубка світу, який приймав німецький Рупольдинг, трохи пригальмувала. Раніше в іншому німецькому містечку Обергофі синьо-жовті здобули дві нагороди, серед яких і дуже престижне золото в жіночій естафеті. У Рупольдингу українські естафетні четвірки синхронно фінішували сьомими. Для чоловіків такий результат цілком пристойний, від жінок після двох колективних сходжень на п'єдестал пошани чекали більшого. За відсутності українських героїнь на призовий подіум зійшли збірні Норвегії, Росії і досить сенсаційно Чехії.
Гадаю, що цей результат – це найкраща реклама для чемпіонату світу у Нове Место. За тривалий час це найкращий результат нашої команди. Це диво.
Сказала після здобуття бронзи лідер чеської четвірки Габріела Соукалова. Попри відступ у командних стартах, українці спромоглися на кілька вдалих результатів в особистих змаганнях. Валя Семеренко, яка в цьому сезоні перебувала в затінку, восьмим місцем у спринті здобула право на участь в елітарній гонці з масовим стартом. Її сестра Віта Семеренко стала четвертою у цьому мас-старті. Серед чоловіків етапу Рупольдингу може занести собі до активу Андрій Дерземля. Перше місце на своєму етапі в естафеті – дев'ятий результат у спринті. Український хокейний клуб «Донбас» активно здобуває прихильників і трофеї. Професійний клуб, основу якого складають легіонери, не має рівних у чемпіонаті України і бере участь у другій за силою після заокеанської НХЛ континентальній хокейній лізі. Цими днями донецька команда приймала на своєму льоду фінал континентального кубка – турніру, який віддалено нагадує футбольні єврокубки, але всіх найсильніших, як от футбольна ліга чемпіонів, все ж не збирає. Підопічні словацького наставника Юліуса Шуплера в першому матчі фінального турніру переграли білоруський «Металург» з рахунком 1-0. Згодом були сильнішими за італійський «Больцано» 3-0. Для загальної перемоги Донбасу в недільному матчі достатньо було не програти в основний час французькому «Руану». Донеччани перевиконали це завдання 7-1 на їхню користь. Донецький футбольний клуб «Шахтар» цього тижня провів перше тренування після зимової паузи і провів найгучніший трансфер на українському ринку. Гірником за 20 мільйонів доларів став колишній лідер харківського металіста Барселос Фред Тайсон, якого більше знають лише за останньою частиною імені. Контракт бразильського легіонера з «Шахтарем» розрахований на 5 років. Поспіх донеччан на трансферному ринку пояснюється досить легко. На позиції, яку здатний закривати Тайсон, у «Шахтарів» грав інший бразильський півзахисник Вільян. Цим футболістом останнім часом цікавляться провідні європейські клуби. Цілком конкретну пропозицію в Донецьку мають від англійського Челсі. Можливо, таким чином Вільян вирішив пришвидшити угоду про перехід. У футбольному світі такі речі вважаються непрофесійними, тому головний тренер Шахтаря Мірча Луческу навіть був змушений нагадати про не надто добрі результати таких дій для деяких попередників Вільяна – Матузалема, Елано та Ілсіньо.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І з чим пов'язана показна побожність Віктора Януковича? Чому україномовні громадяни часто переходять у людних місцях на російську? І чим небезпечні антибіотики? Про все це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Віктор Янукович заглиблюється у внутрішню міграцію, стверджує Український тиждень. Він не часто їздить за кордон, уже понад рік не проводить прес-конференції. Навіть усередині країни пересувається обережно. Як з'ясувалося, упродовж 2010-2012 років президент жодного разу не відвідав Волинської області. Утім, на нещодавні свята вирішив надолужити. Поїхав таки на Волинь і не просто з робочим, а з прочанським візитом. Взагалі, як зауважує видання, релігійно-містичний пафос під час економічних негараздів і згортання свобод не є якимось особливим ноу-гау Віктора Януковича. Реванш у 2010-му тільки поглибив його показну побожність. Візити на Афон, навчання мудрості у старців, ритуальні поцілунки з найвищим духовенством. Іміджеві дивіденди для глави держави сумнівні, зауважує тижневик. Та й церкві не найбільш виграшний бонус, адже до священиків на мерседесах долучився володар Межигір'я, котрий повчає, як треба стійко зносити життєві негаразди, затягуючи паски. Та ще й, вочевидь, схиляючись перед волею влади, бо вона ж ніби від Бога. Про це наголошується в статті «Лжепророк» або про релігійні осяяння Януковича. Про причини, чому україномовні громадяни в людних місцях часто переходять на російську, розмірковує дописувач «Зеркала тижня». Він переконаний, що серед основних причин – страх бути несприйнятими. Щоправда, переважній більшості цей страх прикривається толерантним ставленням до співрозмовника. Дуже трапляється ситуація, коли двоє українців, не знаючи про україномовність одне одного, можуть спілкуватися російською, пояснюючи це ввічливістю. Поруч зі страхом іде відчуття меншовартості. Це результат багаторічної маніпулятивної політики. Тих, хто не піддався експерименту, були винищені інші, асимілювалися і набрали подобу жертви. Образ жертви і досі живе у свідомості більшості українців, переконаний автор. Дослідження французьких медиків підтверджують те, що підозрювали давно. Більше половини усіх наявних у продажу ліків загальною вартістю мільярди доларів можуть бути неефективні, а то й зовсім шкідливі. Як стверджує тижневий кореспондент, в українських аптеках рецептурні препарати замість лікарів призначають фармацевти, які не мають на це ніякого професійного права, переконаний експерт видання. Однак справжньою катастрофою світового масштабу за останні роки стало зловживання антибіотиками. Витрати, пов'язані із зростаючою стійкістю хвороб до антибіотиків, щорічно обчислюються 5 мільярдами доларів США. Через кілька десятиліть людство ризикує виявитися беззбройним у війні з хвороботворними мікроорганізмами, попереджають експерти у статті «Плацебо за мільйон». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
6:30 у Києві, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Міністри закордонних справ України та Росії погодили новий план співпраці.
Кожного є свої проблеми, які є першочерговими. В Росії зараз не така проста внутрішньополітична ситуація.
Сьогодні суд розгляне апеляцію у справі Павличенків.
Вона мого підзахисного абсолютно не доведена, тому я лише можу надіятися на те, що суд прийме закон і справедливе рішення.
І що означає для України будівництво заводу із виробництва ядерного палива? Про це у рубриці «Енергетична свобода». Зважаючи на те, що ядерне паливо вироблятимуть виключно за російськими технологіями, говорити про диверсифікацію ринку не можна. Ну і про все це відразу за кілька хвилин. І зараз новини. Я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який перебував з візитом в українських Чернівцях, заявив у неділю, що не бачить суперечності між зближенням України і Росії з Європейським Союзом і поглибленням інтеграції в межах СНД. За його словами, ці напрямки взаємно доповнюють один одний. У Чернівцях міліція заблокувала в неділю до сотні членів партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», які намагалися пікетувати зустріч міністрів закордонних справ України і Росії. За повідомленнями, учасники акції йшли на неї з плакатами про те, що майбутнє України в Європі чи що у Росія пропонує Україні дешевий газ в обмін на її волю та суверенітет. Подробиці про далі в ранковій «Свободі». Росія наполягає, що припинення кровопролиття в Сирії можливе за умови діалогу між опозицією і владою на чолі з Башаром Асадом, без будь-яких попередніх умов. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порадив сирійським опозиціонерам реагувати на останні пропозиції Асада.
Виходи з цього.
Вихід з цієї ситуації має ґрунтуватися на Женевському комюніке, тобто без попередніх умов. Попередні умови зроблять неможливим початок діалогу. Потрібно змусити всіх, включно з опозицією, яка поки що категорично відмовляється від діалогу, сісти за стіл переговорів. Наголосив Сергій Лавров. Минулого тижня генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив розчарування з приводу пропозиції Асада. Такою ж була реакція США. Сирійські повстанці вважають промову Асада новою декларацією про війну. Протягом конфлікту, який триває вже майже два роки, у Сирії загинули щонайменше 60 тисяч людей. Рада безпеки ООН сьогодні обговорить ситуацію у західноафриканській країні Малі. Про свої зусилля в ООН повідомить Франція, яка надіслала війська і літаки на північ Малі, щоб витіснити ісламістських екстремістів, ймовірно пов'язаних з Аль-Каїдою. Французькі військові літаки в неділю вже третій день бомбили контрольовані повстанцями райони навколо міста Гао. Міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан твердить, що втручання його країни перешкодило просуванню повстанців до столиці Малі, міста Бамако. Аналітики припускають, що ісламістські повстанці могли б використати північ Малі як базу для нападу на країни Заходу. У столиці Росії, Москві, в неділю пройшов опозиційний марш із назвою «Марш проти негідників», спрямований проти закону про заборону усиновлення російських дітей до США. За даними поліції, в марші взяли участь близько 9,5 тисяч людей. За словами організаторів, понад 30 тисяч.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорить. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Отож, в Україну з візитом прибув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. У неділю у Чернівцях, попри пікети ВО «Свобода», він разом із очільником МЗС України Леонідом Кожарою затвердили план міждержавної співпраці на рік. Обговорювали, зокрема, участь України у врегулюванні конфлікту у Придністров'ї та можливе пожвавлення економічної співпраці з Митним Союзом. Українські експерти, утім, не впевнені, що найближчим часом держава кудись інтегрується і радять зосередитися на конкретних проєктах, розповідає наша колега Анастасія Москвичова.
Міністри закордонних справ України та Росії підписали план співпраці між державами на поточний рік. Для цього очільник російського МЗС Сергій Лавров приїхав у Чернівці. Потрапити до приміщення університету, де відбувалася зустріч міністрів і засідання підкомітету з міжнародного співробітництва, який розробляв план співпраці, Лаврову намагалися завадити представники радикально налаштованої громадськості. Під гаслом «Майбутнє України в Європі» вони перекривали рух транспорту по вулиці, однак зустріли опір з боку міліції. Тому що в суботу окружний адміністративний суд задовольнив позов Чернівецької міської ради та заборонив на час візиту проведення будь-яких зібрань у місті. Один з учасників пікету, депутат-свободівець Руслан Зелик, стверджує, що в процесі протистояння його побили. Під час зустрічі міністри обговорювали питання щодо правового оформлення українсько-російського кордону, спрощення перетину кордону громадянами обох країн, а також щодо участі обох країн у врегулюванні замороженого конфлікту в Придністров'ї. Про це Радіо Свобода повідомляє.
повідомив заступник голови департаменту інформаційної політики МЗС Василь Зварич.
Це є одним з ключових пріоритетів нашого головування в ОБСЄ.
Український міністр Леонід Кожара налаштований оптимістично. Після засідання підкомітету розповідав журналістам про особисту хімію між собою і російським колегою та висловив сподівання на поглиблення співробітництва. А той, в свою чергу, на одному з брифінгів висловив думку, що поглиблення зв'язків України із Митним Союзом не суперечить євроінтеграції, а доповнює її. Україна зараз у такій ситуації, коли вона не може мати один вектор зовнішньої політики, погоджується із Лавровим політолог Олеся Яхно. За її словами, Україна перебуває у стані зовнішньополітичної самотності.
І Захід, і Росія зараз не настільки зацікавлені Україною, як це може здатися на перший погляд, тому що в кожного є свої проблеми, які є першочерговими. В Росії зараз не така проста внутрішньополітична ситуація, не так активно і ефективно відбувається інтеграція навіть між Казахстаном і Білоруссю. А ну, в Заході тут немає ніякої таємниці, все-таки криза економічна, вона теж накладає певні відбитки.
Вступити до економічного альянсу із країнами Митного Союзу Україну може таки змусити економічна криза. Якщо вона розвиватиметься тут швидко, уряд буде змушений іти на поступки, вважає експерт Інституту світової економіки Національної академії наук Олександр Шмургун. Замість загальної декларованої інтеграції Україні варто було б зосередитися на конкретних проєктах, радить він у коментарі Радіо Свобода.
Ну, наприклад, співробітництва з країнами Східної Європи, які зараз теж перебувають в гострій економічній кризі, або з Іспанією і Італією, які в першу чергу потребують розв'язання своїх економічних проблем. І аналогічно вирішення конкретних бізнес-програм і бізнес-проєктів не в межах певних союзів з Росією, а з певними регіонами Росії і конкретними економічними структурами в її межах.
Наступна зустріч міністрів і продовження їхніх переговорів із означених питань запланована на другу половину 2013 року на території Російської Федерації. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Серед питань, які у Чернівцях обговорювали міністри закордонних справ України та Росії, як уже ми говорили, і врегулювання конфлікту у Придністров'ї. Володимир Огризко, колишній керівник МЗС України, до якого Радіо Свобода звернулося за коментарем, вважає, що якими б не були зусилля України, вони не матимуть результату, бо Росія не хоче втрачати вплив у регіоні. Наша колега Олена Римовська також запитала пана Огризка, чи не вважає він, що візит у Чернівці російського міністра має на меті знайомство із новим очільником зовнішньополітичного відомства України Леонідом Кожарою.
Говорити про зустріч для знайомства, мабуть, не можна. Це, власне, зустріч з метою обговорити поточний стан тих питань, за які відповідають два зовнішньополітичних відомства. Ну, а оскільки так сталося, що це перша зустріч, в якій брав участь пан Кожара як міністр, то, безумовно, відбулося особисте знайомство.
Український і російський міністри на зустрічі в Чернівцях затвердили план взаємодії зовнішньополітичних відомств на 2013 рік. На вашу думку, якими будуть основні вектори співпраці МЗС України і Росії у новому році?
Ну, власне, йдеться про план роботи. Це рутинна дипломатична робота. Вона зосереджується на, власне, тих питаннях, які, ну, є цікавими для двох сторін. Ну, скажімо, цього року, безумовно, пріоритетом буде головування України в ОБСЄ, і у зв'язку з цим те, що Україна може взяти ініціативу в свої руки, зокрема в такому питанні, як придністровське врегулювання. Говорячи це, я даю собі звіт в тому, що насправді, які б зусилля, які б хороші наміри не були б в Україні, вони, на жаль, не матимуть результату, тому що Російська Федерація апріорі не зацікавлена в тому, щоб цей конфлікт був полагоджений. Чому? Тому що у такий спосіб вона втрачає важелі впливу на ситуацію і на те, що відбуватиметься не лише в Молдові, але просто обсередковано і в цьому регіоні України, і в Румунії. Тому очікувати прориву в цьому плані не доводиться. Всі інші питання, вони є поточними, вони є стандартними.
Російський міністр Лавров на зустрічі заявив, що ані в Росії, ані в Україні на державному рівні не бачать суперечностей між рухом у Європу і співпрацею всередині СНД. Як ви вважаєте, пане Огриско, чи дійсно це так, і чи щирими є заяви Росії про те, що Москва також зацікавлена в тому, щоб розвиватися в європейському напрямку?
Тут, звичайно, велика частина лукавства в цій заяві, тому що, по-перше, Росія ніколи офіційно не заявляла про свій намір вступити до Європейського Союзу. Україна заявила про те, що вона хоче стати частиною Європи, стати членом Європейського Союзу. А що ми чуємо в тому, що говорить пан Лавров? Він каже, що ми не бачимо суперечностей між зближеннями наших країн з європейськими структурами і поглибленням різноформатної інтеграції на просторі СНД. Тобто підміна нашого прагнення вступити в Євросоюз просто співпрацею. Це, безумовно, мета російської зовнішньої політики, вона сьогодні як ніколи очевидною, але це означає, що ми повинні не лише продовжити цей курс на євроінтеграцію, його довести до фінального, так би мовити, пункту, ну, щонайменше в цьому році підписавши угоду про асоціацію, але й чітко розуміти, що Російська Федерація продовжує курс, який, власне, спрямований на те, щоб не дозволити нам цього зробити.
Український та російський міністри у Чернівцях обговорювали і формат співпраці у рамках Митного Союзу. Радіо «Свобода» хоче почути вашу думку, якою має бути така співпраця і чи треба Україні думати про вступ до Митного Союзу. Свою думку ви можете висловити зараз у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отож, можете телефонувати, а поки що пропоную послухати думки щодо того, чи треба Україні вступати у Митний Союз від жителів Києва, журналісти Радіо Свобода, яких опитали на вулицях української столиці.
Ні, я вважаю, що не потрібно, тому що пріоритетним напрямком зовнішньої політики є вступ до Європейського Союзу. Чим далі Україна від Митного Союзу, тим більше вона стає самостійною, і економічна потужність українська зростає.
Да, там є реальна перспектива, чого не дасть Євросоюз. Економічна, прежде всего, в якійсь степені дешевле газ, а головне ринок і безпошлінне переміщення товарів. Якщо газ буде по зовсім другим цінам, мабуть, і всі товари будуть по другим цінам, переміщення рабочие силы улучшатся. А Евросоюз только будет обещать?
Ну, можливо, в Евросоюз. Ну, люди там краще живуть, в Європі, наскільки я знаю. Краще, ніж в Росії.
Ні в якому разі. Тільки в Європу. Історія нам вже добре показала за останні 100 років наші відносини з Росією. Досвід показує, що ми повинні бути в Європі. Корумповані майже всі країни, але такої корумпованості, як в Україні і Росії, ніде немає.
Ну, мабуть, повинна. Будуть стосунки, можливо, будуть допомога чи якісь знижки на газ. Бюджет буде трошки більше наповнений.
Не можу об'яснити, але ні. Я вважаю, Росія тоталітарна держава. Ми вже 300 років були разом. Яке в нас майбутнє?
Думаю, да, должна. Потому что, может быть, будет как-то полегче выходить на рынки международные. Очень сложно работать с Европой, начиная с визовых вопросов. Может быть, как-то более по менталитету будет полегче работать с людьми, которые из России и Казахстана.
Ні в якому разі. Ми вже під ними 300 років були. Мабуть, досить. Ми будемо залежні від Росії. У Євросоюзі там кожна країна має один голос. А тут як? Росія має 70% голосу. Це Росія буде вирішувати. Ми будемо під ніжками, як Шевченко писав.
І у нас зараз є слухач. Доброго ранку вам.
Добрий ранок, з Полтавщини Анатолій. Я думаю, що Росія як братська країна по відношенню до України повинна мати пріоритет в якому відношенні? Ну, до речі, Каїн і Авель так само були братами. І обґрунтовано. В годи Голодомору забирали в людей останнє, до речі, як моїх предків. Навіть коли прощалися, коли цей навіть не шлюб був, а зґвалтування Росії України, коли Росія зґвалтувала Україну, а в 91-му році як покинула, то забрала гроші заощадження українців. І висновок такий, золотовалютний ресурс присвоїла. Це бандюги-злодюги. І треба бути дураками, щоб, як кажуть, краще з розумним загубити, потім щось знайдеш, чим дураками знайти. хто не знає, хоч кого вона щасливила. Всі країни, які втекли від цієї, від цього, як кажуть, утворення, всі вони щасливі. Може, фіни хочуть туди у Союз.
Дякуємо Анатолію з Полтавщини за висловлену думку щодо питання про те, чи варто Україні інтегруватися до Митного Союзу і якою має бути співпраця з цим утворенням. І ми продовжуємо ранкову свободу і переходимо до інших тем. Апеляційний суд Києва сьогодні розгляне апеляцію батька та сина Павлевченків, яких минулого року визнали винними в убивстві судді Шевченківського суду столиці Сергія Зубкова. Адвокати засуджених наголошують, що немає ніяких доказів їхньої провини. Зокрема, що свідки не бачили Павлевченків на місці злочину. А відтак сподівається, що суд виправдає їхніх підзахисних. У Вищій Раді юстиції натомість вважають, що давати оцінки цій справі передчасно і не бачать потреби у додатковому контролі за розглядом справи. Подробиці у матеріалі Євгена Солонини.
Підприємця Дмитра Павличенка та його сина Сергія заарештували після того, як невідомі вбили суддю Сергія Зубкова, а слідство виявило, що Дмитро у соцмережах обурився діями судді, за рішенням якого він втратив квартиру. Арешт і подальший судовий розгляд супроводжувався масовими акціями протесту на підтримку Павличенків. За версією слідства, Дмитра Павличенка та його сина Сергія впізнали свідки убивства. Однак пізніше очевидці визнали, що їхні свідчення були перекручені, а з доказами маніпулювали, запевняє правозахисник, що захищає інтерес. Інтереси Павличенків у суді Володимир Широченко.
Роботники прокуратури в своїх інтерв'ю
працівники прокуратури у своїх інтерв'ю говорили, що з місця події були зняті відбитки пальців Дмитра Павличенка. Експерт-криміналіст Захарченко пояснив, що був на місці злочину, але відбитків не вилучав. Протокол підписав не читаючи, бо про це попросив слідчий. Уявіть, яка це фальсифікація.
Ви можете представити, яка це фальсифікація.
Адвокат Сергія Павличенка Андрій Лакуша повідомив Радіо Свобода, що він подав апеляцію на вирок суду з вимогою визнати батька та сина Павличенків невинуватими.
В даній справі дуже багато нічого не відомо, і знову ж вона мого підзахисного та іншого абсолютно не доведена, тому я лише можу надіятися на те, що суд прийме законне і справедливе рішення і задовольнить мою апеляцію та апеляцію іншого захисника. Щодо того, що вбитий був суддєю, судді взагалі повинні, як це їхні колеги, вони самі повинні розібратися, дійсно це вбивці чи ні.
Коментарі щодо перебігу справи Павличенків щодо того, наскільки доведена їхня провина, можуть розглядатися як вплив на суд, вважає член Вищої ради юстиції, колишній депутат від партії регіонів Валерій Бондик. Утім, він висловив Радіо Свобода власну думку про те, як мають розглядатися справи, у яких потерпілими є судді.
І законодавець, виписуючи ту чи іншу норму, стаття закону, так і означається, що всі рівні перед законом, і якась там професійність потерпілого, ну, не має ніякого значення. Тому я думаю, що тут не будуть додаткові представники обвинувачення присутні, чи, наприклад, там органи суддівського самоврядування, рада суддів. Законом це не передбачено.
Дмитро Павличенко в жовтні цього року був засуджений до довічного ув'язнення, а його старший син Сергій – до 13 років в'язниці. Рішення ухвалила колегія Голосіївського суду Києва на чолі з Галиною Бондаренко. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну а зараз у програмі черговий випуск рубрики «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода». Сьогодні в «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, що означає для України будівництво заводу із виробництва ядерного палива. З вами Тетяна Єрмощук. Вітаю! Перша черга будівництва заводу із виробництва ядерного палива має бути здана до 2014 року, а із 2015-го завод має виробляти 400 тонн урану на рік. Вже у 2017-му, після завершення третьої черги будівництва, завод має запрацювати на повну потужність. Він вироблятиме ядерне паливо за технологіями російської компанії ТВЕЛ для реакторів типу ВЕР-1000. 50% плюс одна акція заводу належить ядерному паливу, решта – російській компанії ТВЕЛ. Його будівництво розпочалося у жовтні 2012-го. І, як заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, цей завод має забезпечити українську енергетичну незалежність.
В масштабах України це, напевно, найкрупніший.
У масштабах України це, напевно, найбільший за всі роки незалежності проєкт щодо забезпечення енергетичної незалежності нашої країни. Дуже важливо, що цей проєкт енергетично прорахований з точки зору безпеки людей. Всі екологічно необхідні вимоги забезпечені.
Зважаючи на те, що ядерне паливо вироблятимуть виключно за російськими технологіями, говорити про диверсифікацію ринку не можна, вважає експерт з енергетичних питань Центру імені Разумкова Ольга Кошарна.
У договорі написано, що технологія належить Росії. Ми заплатимо за використання, але ми не маємо права ні покращувати, ні удосконалювати. Тому, звичайно, це не диверсифікація у чистому вигляді. У чистому вигляді це коли інший постачальник. Так ми, типу, самі будемо постачальниками, але ж технології-то російські.
Але завод із виробництва ядерного палива за потреби може бути перепрофільований на інші стандарти, зазначає Радіо Свобода, виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки Енергоатому Наталія Шумкова. Щоправда, для цього необхідна згода третіх сторін.
Будь-яке виробництво може бути розширене на виробництво палива різних постачальників, але це вимагатиме додаткових відносин із потенційними власниками технологій. Тобто, окрім нашого бажання, потрібна буде згода третьої сторони. Це може бути Westinghouse, Areva чи ще хтось про передачу в Україну такої технології. Поки що у нас така згода є лише від Росії.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Окрім компанії ТВЕЛ, у конкурсі на будівництво заводу із виробництва ядерного палива брала участь і компанія з американським капіталом Westinghouse. Проте Ольга Кошарна наголошує, що у цієї компанії не було шансів на перемогу.
Коли конкурс на будівництво заводу оголошували, то Westinghouse ще не отримала ліцензію на промислову експлуатацію свого палива, тому там було зрозуміло, хто виграє.
П'ять років тому Енергоатом і Westinghouse уклали контракт на забезпечення паливом від 3 до 6 реакторів у 2011-2015 роках. Однак наразі із 15 реакторів, які працюють в Україні, лише третій реактор Південно-Української АЕС завантажений паливом Westinghouse. І то наполовину. Відтак, попри заяви українських чиновників про продовження співпраці з Westinghouse, експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський припускає, що скоро ця компанія піде із ринку.
Він піде з ринку через те, що не маємо куди в Україні розвиватися, а будь-яка компанія, як чує силу монополіста, то вона йде з такого ринку, тому що не забезпечені відповідні умови конкурентності.
На початку червня 2012 року на другому і третьому енергоблоках Південно-Української АЕС виявили деформацію трьох тепловиділяючих збірок компанії Westinghouse. Для розслідування причин інциденту створено експертну комісію, про результати роботи якої інформації поки немає. Між тим, як заявляла Наталія Шумкова під час міжнародного форуму ПЕК України «Сьогодення та майбутнє», упродовж 2011 року була відбракована 21 збірка компанії ТВЕЛ. Наступного понеділка слухайте про дрова та відходи деревини як альтернативне відновлювальне джерело енергії в Україні.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Ну а зараз у ранковій свободі знову час новин, які підготував для вас Антон Шульга.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який перебував з візитом в українських Чернівцях, заявив, що не бачить суперечності між зближенням України і Росії з Європейським Союзом і поглибленням інтеграції в межах СНД. Як сказав він під час переговорів з українським колегою Леонідом Кожарою, ці напрямки взаємно доповнюють одне одного. У Чернівцях міліція заблокувала до сотні членів партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», які намагалися пікетувати зустріч міністрів закордонних справ України і Росії. Учасники акції йшли на неї з плакатами, що Росія пропонує Україні дешевий газ в обмін на її волю і суверенітет. Рада безпеки ООН сьогодні обговорить ситуацію в західноафриканській країні Малі. Про свої зусилля повідомить Франція, яка надіслала війська і літаки на північ Малі, щоб витіснити ісламістських екстремістів, ймовірно, очевидно пов'язаних із Аль-Каїдою. Французькі військові літаки в неділю вже третій день бомбили контрольовані повстанцями райони навколо міста Гао. Росія наполягає, що припинення кровопролиття в Сирії можливе за умови діалогу між опозицією і владою на чолі з Башаром Асадом без будь-яких попередніх умов. Минулого тижня генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив розчарування з приводу пропозиції Асада. Такою ж була реакція США. Сирійські повстанці вважають промову Асада новою декларацією про війну. Протягом конфлікту, який триває майже два роки, в Сирії загинули щонайменше 60 тисяч людей. У США відбулося нагородження лауреатів кінопремії «Золотий глобус». Цей захід передує найголовнішій події у світі кіно – врученню «Оскарів», яке відбудеться наступного місяця. Цього разу «Золотий глобус» отримав фільм «Арго» – драма, у якій йдеться про порятунок американських дипломатів, захоплених у революційному Ірані в 70-му році. Бен Аффлек отримав за цю стрічку нагороду як найкращий режисер.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову свободу. З вами були Тетяна Ярмошук та Антон Шульга. І почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».